ก็จะทำให้มีกำบังขึ้นลมทั้งสองฤดูเนื่องจากว่าเกาะเนี่ยวางตัวอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็มีอ่าวขนาดใหญ่ทำให้เกิดปะการังริมฝั่งอยู่รอบๆเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้แล้วก็เกาะที่เป็นบริวารนะคะนอกเหนือจากการได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมสภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการังนะคะคือน้ำจะใสอุณหภูมิจะพอเหมาะแล้วก็มีการผสมผสานของน้ำที่ได้รับสารอาหารจากมวลน้ำเบื้องล่างที่ปะทะเกาะนะคะความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนนี่แหละค่ะจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับปลาแล้วก็สัตว์อื่นๆนะคะปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือลักษณะของน้ำขึ้นน้ำลงที่ในทะเลอันดามันเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแบบเป็นน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยอาจจะต่างกันถึง3เมตรเลยทีเดียวนะคะทำให้มีกระแสน้ำแบบเรียบฝั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็ถ้าท่านผู้ฟังที่ไปเยี่ยมชมนะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันของน้ำอาจจะทำให้การเที่ยวชมเนี่ยต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะฤดูกาลนี่ก็แบ่งออกเป็น2ฤดูกาลนะคะก็เป็นฤดูร้อนก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนฤดูฝนนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมปริมาณน้ำฝนนี่ก็มีค่ามากกว่า 3,000 มิลลิเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงตลอดทั้งปีเลยนะคะ 83% มีความชื้นสูงมากในฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นอกจากจะทำให้ฝนตกแล้วท้องทะเลเนี่ยก็ยังมีคลื่นลมแรงนะคะทำให้การเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในช่วงนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยจะไปท่องเที่ยวก็ขอให้ไปท่องเที่ยวในช่วงที่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวก็คือช่วงของ15พฤศจิกายนถึง15พฤษภาคมของทุกปีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปลอดภัยจากลมมรสุมจาก
ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงท่องเที่ยวของฤดูการทางทะเลทางด้านนั้นนะคะ
เมื่อกี้สามารถไปเที่ยวได้เลย
ค่ะเมื่อสักครู่น้องบอกว่าของหมู่เกาะของทางด้านนี้นะคะที่พาไปเนี่ยเป็นหมู่เกาะลำดับที
่29ค่ะ
29นะคะคราวนี้จะพาไปอีกอุทยานหนึ่งนะคะเป็นลำดับที่43ของประเทศไทยนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะอันนี้ถือว่าชื่อเสียงติดอันดับโลกเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาบอกว่าหมู่เกาะกลางทะเลอันดามันที่เป็นเลิศในความงามของปะการังแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเกาะซิมิลันเนี่ยค่ะเป็นภาษายาวีหรือมาลายูแปลว่า9ชาวประมงแถวนั้นนะคะจะเรียกว่าหมู่เกาะ9เพราะว่ามีเกาะใหญ่น้อยถึง9เกาะเรียงกันนะคะจากทางเหนือไปทางใต้นะคะและบริเวณของหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยก็มีสภาพธรรมชาติแล้วก็ทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงามนะคะลองมองออกไปนะคะแล้วนึกถึงภาพว่าจะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็นเกาะเนี่ยค่ะก็คือเขาหินแกรนิตที่สูงชันเลยนะคะแล้วก็มีรูปร่างแปลกๆตามชายฝั่งของเกาะต่างๆมีว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบนะคะเนื่องจากว่าอยู่ทางทะเลทางนอกเองก็ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลโดยตรงนะคะส่วนพื้นน้ำค่ะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามันนะคะซึ่งต้องบอกว่าไหลทวีปจะติดชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชายฝั่งชายหาดแล้วก็สันทรายเนี่ยค่ะจะไม่มีเลนเลยแล้วก็เป็น
ชาย
ค่ะแล้วเป็นชายหาดที่ขาวนะคะมีทรายเล็กมากเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ไปดำน้ำนะคะเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกับหมู่เกาะสุรินทร์นะคะช่วงนี้ยังเป็นฤดูกาลที่เขาเปิดการท่องเที่ยวก็คือจะเปิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง15พฤษภาคมของทุกปีนะคะส่วนฤดูกาลที่ปิดนะคะต้องขอย้ำว่าเป็นฤดูกาลที่ปิดก็คือตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14พฤศจิกายนนะคะที่ต้องปิดนั้นก็เพราะว่าเป็นฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นอกจากฝนจะตกแล้วเนี่ยนะคะท้องทะเลเนี่ยยังคลื่นแรงมากไม่เหมาะกับการที่จะเดินทางนะคะจึงไม่ปลอดภัยอุทยานก็เลยสั่งปิดไปเลยนะคะนอกจากในเรื่องของทางน้ำแล้วเนี่ยเรามาดูในเรื่องของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่นี่นะคะมีพืชพันธุ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ป่าชายเลนป่าละเมาะหรือว่าป่าดงดิบนะคะแล้วที่นี่นะคะยังเป็นพันไม้ที่หายากมากเลยอย่างเช่นงวงช้างทะเลหรือว่าละมุดป่าที่สำคัญนะคะก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ว่าจะเป็นค้างคาวแม่ไก่นะคะหรือใครที่ชอบดูนกก็ไปที่นี่ได้เลยเพราะว่ามีนกทั้งที่อยู่ถาวรแล้วก็เป็นนกอพยพนะคะหรือว่านกประจำถิ่นก็ได้สิ่งที่สำคัญนะคะที่เขามาดูกันก็คือสัตว์ประเภทที่ถือว่าเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือปะการังแล้วก็แมงกะพรุนที่นี่มีมากนะคะอย่างตอนต้นได้บอกแล้วว่าที่นี่ติดอันดับโลกเพราะอะไรคะเพราะว่าได้รับการยกย่องค่ะจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกันเลยนะคะว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยงามทั้งทางบกและใต้น้ำติดอันดับความงามคือ1ใน10ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครสามารถดำน้ำได้อยากเชิญชวนค่ะเพราะว่าสวยมากแล้วก็ยังดูธรรมชาติสมบูรณ์มากๆเลย
เดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์สักนิดนึง
ค่ะเพราะว่าเคยไปใช่ไหมคะ
เคยไปแล้วก็ในช่วงที่ยังไม่มีน้องนะคะ ช่วงนั้นคือพอลงไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ใส่สโนว์เกิลอันนึงแล้วก็มีเสื้อชูชีพอยู่ตัวนึงไปถึงปุ๊บเราก็เล่นน้ำกันนะเนาะเพราะเราว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเราก็จะมีแบบเสื้อชูชีพพอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสามารถเอาข้าวเนี่ยนะคะข้าวสวยเราเนี่ยค่ะใส่ฝ่ามือแป๊บเดียวเองค่ะ
ปลามาเต็มเลย
แล้วที่สำคัญคือเป็นปลาเนโมอะค่ะ
อ๋อเราคงได้ชมภาพยนตร์กันบ้างนะคะ
ปลา
การ์ตูนค่ะ
ปลาการ์ตูนค่ะนั่นค่ะเขามาแบบทานถึงมือเราเลยอะแล้วก็จะบอกโอ้สวยจังเลยเนาะพอเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะบอกว่าใส่สโนว์เกิลเนี่ยค่ะดำน้ำตื้นแล้วก็เห็นปะการังด้านล่างนี่ค่ะแต่ต้องระวังหอยเม่นนิดนึง
ช
ิมเท้าแล้วแบบปวดมากๆ
เพราะว่าหอยเม่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิธีรักษาเนี่ยต้องกลายไปว่าต้องเอาอะไรทุบให้มันแตกในตัวเรา
ปวดค
่
ะ
ใช่ใช่ตัวนี
้ถ้าไม่ทุบนี่ก็ต้องเขาบอกว่าต้องเอาอะไรน้ำมะนาวอะไรเปรี้ยวๆนะคะที่จะไปละลายแคลเซียมของเขาเนี่ยให้ละลายออกไปจากเท้าเรา
ใช่นี่คืออันตราย เพราะว่าเคยไปแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดำน้ำแค่ดูจากส่วนที่เขาจะพาพอดีไปกับเรือต่างชาตินะคะเรือต่างชาติเขาลงไปดำแต่เราดูแล้วก็พอมองเห็นรางๆนะคะว่าสวยงามมาก
สวยมากโดยเฉพาะแถบนั้นเนี่ยมีหมู่เกาะมากมายเล็กน้อยเนี่ยนะคะแต่ไม่สามารถมีชายฝั่งอะไรได้นะคะก็ต้องอยู่บนเรือแล้วก็ใช้สโนว์เกิลนะคะดำลงไปดูเนี่ยสีน้ำทะเลเนี่ยจะแบบตั้งแต่สีฟ้าครามลงไปไล่จน
ไล่โทน
เป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากเลยนะคะก็หลังจากนี้นี่เราก็ไปต่อกันที่
ยังทะเลอยู่ใช่ไหมคะ
ยังทะเลเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะ
อ๋อเป็น
พังง
าค่ะ
นะคะมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคู่ราชบุรีแล้วก็อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเป็นอุทยานแห่งชาติ1ในจำนวน5แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530นะคะซึ่งมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามตามธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามก็คือน้ำตกแล้วก็หน้าผาอุทยานศรีพังงาเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยราวๆสัก 153,800 ไร่หรือว่า246ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะมีสภาพที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวขนานกับฝั่งทะเลอันดามันเลยล่ะค่ะในแนวเหนือในแนวที่ไปทางใต้นะคะบริเวณเทือกเขาจะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะเป็นต้นกำเนิดลำห้วยต่างๆมากมายทำให้เกิดจุดเด่นทางธรรมชาติประเภทน้ำตกหน้าผาสภาพป่าที่จะมีสภาพป่าที่สวยงามมากนะคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วนะคะว่ามีเป็นต้นน้ำลำธารมากมายเช่นคลองคุรอดคลองตำหนังนะคะคลองแพรกขวาคลองแพรกซ้ายคลองบางแดงคลองบางวันคลองหลักเขตแล้วก็คลองบางใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะอุทยานศรีพังงาเนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะมีเพียง2ฤดูกาลเท่านั้นนะคะโดยฤดูร้อนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนแล้วก็ฤดูฝนก็จะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงธันวาคมซึ่งสภาพอากาศเนี่ยก็จะชื้นแล้วก็ ไม่หนาวหรือว่าร้อนจัดจนเกินไปนะคะมีอุณหภูมิตั้งแต่26ถึง29องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าดิบชื้นนะคะเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบอะค่ะสภาพป่าค่อนข้างที่จะชื้นมีพันไม้ที่สำคัญก็คือยางตะเคียนสตอป่ากระท้อนตาเสือเสียดช่อพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่เราก็ไม่ค่อยจะรู้จักมักคุ้นกันนะคะก็ถ้าไปก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่นะคะส่วนน้ำตกที่อยากจะแนะนำให้ไปนะคะก็จะมีน้ำตกตำหนังนะคะน้ำตกตนซักต้นไทรน้ำตกตนต้นเตยแล้วก็มีเส้นทางธรรมชาติให้เดินกันประมาณ2กิโลเมตรโดยเริ่มจากบริเวณลานจอดรถของน้ำตกตำหนังนะคะมีทางเดินไต่เขาผ่านป่าดิบชื้นขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวทิวทัศน์นะคะมองเห็นบริเวณที่คลองตำหนังเนี่ยไหลผ่านป่าชายเลนลงทะเลระหว่างทางก็จะมีต้นไทรอยู่นะคะซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยเป็นช่วงลูกไทรสุกก็จะมีโอกาสได้พบกับนกหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะที่แวะมากินลูกไทรเช่นนกแกะนะคะแล้วก็รวมถึงนกเงือกที่หายากนะคะเช่นนกชนหินนกเงือกดำในบริเวณนี้ค่ะยังมีพืชที่หายากเช่นกระโถนพฤษีบัวผุดนะคะจากนั้นเนี่ยเส้นทางก็จะผ่านน้ำตกตนอูน้ำตกตนเด้งแล้ววกกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะเท่านี้เราก็จะสามารถท่องเที่ยวน้ำตกของอุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้แล้วล่ะค่ะ
ค่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของน้ำตกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะพาไปวรรณอุทยานน้ำตกรามันพอเห็นชื่อปุ๊บก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับมอญหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารามันนะ
คะ
จริงๆแล้วอุทยานนี้วรรณอุทยานน้ำตกรามันเนี่ยนะคะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาตนดินนะคะซึ่งจริงๆแล้ววรรณอุทยานเนี่ยจะมีน้ำตกขนาดกลางมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะคะที่มาของชื่อนั้นก็เพราะว่าคงนึกกันออกนะคะเมื่อสงครามก้าวทัพก็มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งอะค่ะหนีทัพพม่ามาแล้วก็มาตั้งชุมชนตรงชั้นบนสุดของน้ำตกก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำตกรามันนะคะซึ่งต้นน้ำเนี่ยก็เป็นบริเวณเทือกเขาเรียงรายติดต่อกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยค่ะยังเป็นป่าดิบดงดิบเลยนะคะส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าเป็นทันน้ำไหลลงมาจากป่าต้นน้ำผ่านหุบเขาแล้วก็มีพื้นผืนต่างระดับทำให้เกิดน้ำตกหลายๆชั้นนะคะประมาณ8ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยค่ะจะมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างชั้นแรกเนี่ยค่ะก็จะถือว่าตกมาสูงมากพอชั้นที่สองเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าตกแล้วก็สามารถเป็นสระนะคะขนาดกลางอาจจะสามารถว่ายน้ำเล่นน้ำได้นะคะส่วนที่สำคัญก็ขอฝากเตือนไว้พอมาถึงชั้นที่7เนี่ยค่ะจะกลายเป็นแอ่งน้ำที่ลึกมากนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเลยนะคะส่วนพอชั้นที่8นะคะเป็นชั้นที่มีความสวยงามแล้วก็เดินได้เลยนะคะไม่ลำบากนอกจากนี้นะคะนอกจากไปเล่นน้ำตกแล้วเนี่ยนะคะท่านเองเนี่ยค่ะสามารถไปดูพืชพันธุ์และสัตว์ป่าในบริเวณนั้นได้เลยนะคะมีมากมายเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอพูดเป็นสั้นๆแล้วค่ะกันละกันนะคะจากนี้เราจะไปกันที
่เราตัดกันไปที่เขาพิงกันเลยดีไหมคะเพราะว
่
าเขาพิงกันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยล่ะค่ะต้องบอกอย่างนั้นสำหรับดิฉันนะคะก็คือชื่อนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าภูเขาเนี่ยภูเขาหินเนี่ยแตกออกจากกันนะคะหินที่เล็กกว่าเนี่ยก็เลื่อนลงมาแล้วก็ฐานเนี่ยเขาจมลงไปในดินแยกจากกันนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็ยังคงพิงกันอยู่ด้านล่างของเขาพิงกันเนี่ยก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะมองออกไปในทะเลก็จะเป็นชื่อที่เรียกกันมีลักษณะตามธรรมชาติที่พบบนเกาะพิงกันอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาสองลูกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็ทางทิศตะวันออกมีหาดทรายเชื่อมต่อระหว่างภูเขาทั้งสองลูกเนี่ยค่ะอ่าวด้านหน้าอ่าวทิศเหนือก็จะมีเกาะตะปูตั้งอยู่ซึ่งเป็นโลโก้ของจังหวัดพังงาอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะภูเขาบนเกาะเขาพิงกันเนี่ยเดิมเป็นเกาะเล็กๆสองเกาะแยกจากกันภายหลังเนี่ยมีการสะสมตัวของทรายจนตื้นเขินพ้นระดับน้ำทะเลกลายเป็น สันดอนทรายขึ้นมานะคะซึ่งมีชื่อเรียกทางธรณีวิทยาว่าสันดอนเชื่อมเกาะทั้งสองเป็นเกาะเดียวกันก็เลยเรียกกันว่าเป็นเขาพิงกันนั่นเองนะคะเขาพิงกันเนี่ยค่ะเชื่อมต่อนอกจากจะเชื่อมต่อกันด้วยไอ้เจ้าสันดอนนะคะก็จะเป็นเนื้อหินปูนเนื้อปนโดโลไมต์ที่มีลักษณะเป็นหินปูนเนื้อแน่นอายุเนี่ยก็เป็นยุคของเพอร์เมียนนะคะรู้ไว้ว่าเป็นโอ้หลายล้านปีเลยนะคะกว่าจะเป็นตัวหินปูนอันนี้ได้ก็คือประมาณสัก295ถึง250ถึง295ล้านปีนั่นเองนะคะเป็นการเกิดที่เป็นลักษณะที่เป็นเกิดจากรอยเลื่อนที่มันผิดปกตินะคะส่วนเขาตะปูเนี่ยค่ะก็ที่อยู่ด้านหน้าของเขาพิงกันเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่ามีลักษณะเหมือนตะปูนะคะอยู่กลางน้ำนะคะอุทยานก็จะเก็บค่าขึ้นเขาพิงกันเนี่ยค่ะชาวไทยเนี่ยก็จะเก็บประมาณสัก20บาทเด็ก10บาทแต่ชาวต่างชาตินี่คิด200บาทแล้วก็เด็กต่างชาติก็จะคิด100บาทนะคะเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่บนหาดที่เรียกว่าเป็นเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่ามีการถ่ายทำ
นะใช่เมื่อค่ะแต่ก็นานแล้วนะคะอันนี
้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกเขาหมาจูนะคะซึ่งอยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยีนะคะเขาหมาจูเนี่ยเป็นภูเขาหินที่มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสุนัขนะคะแบ่งส่วนหัวลำตัวแล้วก็ส่วนที่เป็นหางเป็นผู้เนี่ยได้อย่างชัดเจนเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะตั้งชื่อว่าเป็นเกาะหมาจู
เหมือนค่ะอันนี้เคยไปแล้วเหมือนกันมากเหมือนที่เขาเรียกกันว่าหมาจูเลยนะคะ
ก็แล้วก็เขาก็จะมีการเขียนหรือก็มีภาพเขียนสีเป็นเส้นทางที่ไปยังเกาะปันหยีเดี๋ยวสักครู่เราจะไปพบกับเกาะปันหยีว่ามีความน่าสนใจยังไงนะคะแต่ตอนนี้มาดูถ้ำลอดก่อนนะคะถ้ำลอดเนี่ยเป็นภูเขาที่มีลักษณะเกาะทะลุนะคะปากถ้ำเนี่ยกว้างประมาณ50เมตรสูง40เมตรเรือขนาดเล็กเนี่ยจะแล่นผ่านทะลุไปอีกด้านหนึ่งของถ้ำได้นะคะที่ต้องบอกว่าถ้ำลอดเนี่ยเพราะว่าโอ้โหถ้าน้ำขึ้นสูงๆเนี่ยแทบจะต้องนอนในเรือเลยนะคะแล้วก็ต้องมูดไปช่วงหนึ่งมันจะมืดแล้วก็แบบไปโผล่ในที่สว่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแปลกตานะคะต่อจากนี้เราไปที่ไหนดีคะ
ก็ต้องไปที่เกาะปัญญีถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวพออยู่บริเวณทะเลแถวนั้นเนี่ยเขาจะพาไปหมดเลยนะคะก็เกาะปัญญีเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงว่าผู้นำชาวอินโดนีเซียนะคะอพยพมาเมื่อ200ปีโดยการที่มาเจอเกาะนี้นะคะแล้วก็ปักธงให้พรรคพวกในอพยพตามมาคำว่าปัญญีเนี่ยแปลว่าธงก็คือเป็นหมู่บ้านที่เรียงรายอยู่บนทะเลมีที่ดินอยู่นิดเดียวเองไว้สำหรับสร้างมัสยิดและกูโบนะคะกูโบนี่ก็คือหลุมฝังศพอ่ะนะคะตรงนี้ก็ที่นี่จำหน่ายของที่ระลึกมากมายนะคะอันนี้เป็นสั้นๆจากนั้นเราไปฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
เกาะปันหยีเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็จะมีอาหารพื้นเมืองของจังหวัดพังงานี่แหละค่ะจำนวนมากเลยมีทั้งแกงไตปลามีทั้งกุ้งน้ำพริกกุ้งเสียบกะปินะคะแล้วก็อาหารทะเลแห้งเต้าซ้อลูกจันเทศเชื่อมนะคะก็ลากไม้ตะบูนดำเคยเห็นไหมคะลากไม้ตะบูนดำอันนี้ดิฉันไปมาแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทุเรียนกวนอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลของเขาก็เลยไม่เห็นนะคะอาจจะต้องไปใหม่แล้วมาเล่าใหม่นะคะแกงไตปลาเนี่ยค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคใต้ที่มีรสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะแล้วก็มีการประกอบเพื่อรับประทานกันทุกครัวเรือนเลยล่ะค่ะวิธีการทำก็ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรนะคะอีกทั้งรสชาติก็แปลกแล้วก็แตกต่างจากฝีมือของแกงไตปลาในจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองไปทานกันนะคะสามารถที่จะเดินจากเรือเนี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนเกาะลืมบอกไปค่ะว่าเกาะปันหยีเนี่ยมีลักษณะสภาพก็คือเขาเป็นเกาะ
เป็นแพค่ะ
เป็นแพที่เหนือน้ำนะคะแล้วเขาก็จะสร้างมัสยิดอะไรเงี้ยค่ะบนนั้นเลยมีสถานีอนามัยมีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารของเขาเนี่ยสามารถเลือกเดินทานกันได้ทุกร้านพอใจร้านไหนค่อยกลับมาซื้อได้เลยนะคะ คราวนี้เรามีเวลาน้อยใช่ไหมคะเราก็น่าจะไปห่วงใยสุขภาพกันกับช่วงต่อไปค่ะช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะกินแล้วคลายโรคในวันนี้นะคะก็ได้อ่านบทความอันนึงของหนังสือลิซ่านะคะในคอลัมน์ของ Beauty Insider นะคะเรื่องสร้างความงามที่เปล่งประกายมาจากภายในนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นวันที่20ตุลาคม2010นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยค่ะเสียเงินมากมายกับผลิตภัณฑ์ความงามในแต่ละปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะผิวพรรณของเราเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นได้เนี่ยก็คือจากอาหารการกินของเรานั่นเองเขาก็เลยนำเสนอสุดยอดอาหาร5อย่างที่จะทำให้คุณสวยเปล่งประกายจากภายในได้อย่างแท้จริง
อ
ย
่างแรกตั้งใจฟัง
ต้องตั้งใจฟังของคุณผู้หญิงทั้งหลายอย่างแรกนะคะบอกว่าผลไม้รสเปรี้ยวสารอาหารที่สำคัญคือวิตามินซีประโยชน์นั้นก็คือให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็แต่งตึงนะคะวิตามินซีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นประกอบส่วนประกอบหลักของสกินแคร์ทั้งหลายเลยเพราะช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผิวการเสื่อมสลายของคอลลาเจนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากวัยค่ะเลข3เนี่ยค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหย่อนคล้อยการบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยนะคะหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยก็ป้องกันผิวแต่งตึงได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังต่อสู้กับการอักเสบแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะแอนตี้ออกซิเดนต์ในการที่จะต่อสู้กับอนุมูลอิสระในการที่จะช่วยในการที่แก้ไขในเรื่องของการทำลายผิวอันที่2นะคะจากวิตามินซีอันที่1อันที่2มาเป็นผักสีเขียวสีแดงสารอาหารก็คือวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะประโยชน์ก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสเขาบอกว่าผิวเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเพราะฉะนั้นผักเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของผิวโดยเฉพาะสีเขียวและสีแดงและสีส้มเนี่ยค่ะเช่นแครอทและผักโขมเนี่ยค่ะเพราะว่าสีแดงและสีส้มเนี่ยอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะคะเขาจะทำเป็นหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันความเสียหายของเซลล์แล้วก็ความร่วงโรยของวัยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทานอันที่3นะคะธัญพืชที่ไม่ขัดสีก็จะได้วิตามินซีขออภัยค่ะได้วิตามิน B ประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการ
แก้เหน็บชาด้วย
ใช่อันที่4นะคะต้องทานถั่วสารอาหารที่สำคัญคือวิตามิน E ประโยชน์ก็คือผิวอ่อนเยาว์แล้วก็นุ่มนวล นะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะถั่วพวกถั่วอัลมอนด์นะคะตัวนี้ต่อสู้อนุมูลอิสระเลยแล้วก็ช่วยปกป้องรังสี UV ด้วยนะคะอันนี้อันสุดท้ายค่ะอาหารทะเลถือว่ามีกรดโอเมก้า3แล้วก็สังกะสีทำให้ผิวพรรณนั้นดูผุดผ่องกระจ่างใสแล้วก
็
เรียบเนียนใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วขอแถมท้ายนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่มีผลต่อความชุ่มชื้นของผิวอีกอันหนึ่งคืออะไรไหมคะน้ำค่ะต้องน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าน้ำจะช่วยการรักษาระดับของเหลวภายในร่างกายนะคะร่างกายไม่ควรจะขาดน้ำแล้วก็จะทำให้ดูร่างกายเนี่ยดูอ่อนยาวเพราะน้ำเนี่ยยังช่วยขจัดท้องเสียออกจากร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะสารอาหาร5อย่างที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะอย่าลืมนะคะอย่างแรกค่ะวิตามินซีอย่างที่สองผักสีเขียวสีแดงที่สามธัญพืชไม่ขัดสีข้อที่4คือถั่วและข้อสุดท้ายอาหารทะเลอย่าลืมน้ำค่ะรายการของเรามีเวลาเพียงเล็กน้อยก็เลยสั้นนะคะแล้วก็คงต้องสุดท้ายนี้คงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ